God dag. Vi tar en kort sammendrag, tilbakeblikk på de fire kapitlene som handler om kalkulasjon. Så kalkulasjon, hva koster produktet? Vi må alltid, og jeg sier alltid, vite hva det koster å produsere en vare eller en tjeneste eller en ordre vi har fått forespørsel om. Så det er et absolutt krav til bedriften for at den skal kunne drive økonomistyring, det er at den til enhver tid vet hva det koster å produsere. Noe annet enn det er ren og skjær sløvhet og sjansespill med ressurser. Vi har to måter, eller to prinsipper, å tenke langs. Det ene er selvkost, som da forutsetter at alle kostnader, uansett hva de måtte hete, om det variable eller faste, så skal de fordeles på de enkelte produktene. Bidragsmetoden, den fordeler i kalkylesammenheng kun de variable kostnadene, og så tar de da faste kostnader, som også heter kapasitetskostnader, som dere husker fra før, så tar de det som en sekkepost, som et fratrekk til slutt. Dere må beherske begge de to prinsippene. Så har vi tre metoder som er pensum for dere. Den første er den enkleste, og bedriftene, som jeg har sagt før, de søker etter å gjøre ting så enkelt som mulig. Dersom produkten er like eller tilnærmet like, dette blir igjen, når jeg sier ordet tilnærmet, så blir det en skjønnsmessig vurdering. Og det betyr at hvis bedriften sier ja til det, så har vi i grunn bare ett eneste produkt, og da bruker vi divisjonskalkyle. Da samler vi alle kostnader og deler på antall stykk. Dermed så har vi kostnaden per produkt, per enhet. Dersom produktene ikke er helt like, men de bruker de samme produksjonsfaktorene, de bruker de samme råvarene, den samme type arbeidskraft, en blanding av, skal vi si, ikke-faglært og faglært arbeidskraft. De bruker de samme maskinene, tenk mot avskrivninger. Generelt, de bruker de samme produksjonsfaktorene, men i ulike mengder. Og slike, da tar vi rett og slett og setter produktene opp mot hverandre, og da får vi en vurdering, en sammenligningskalkyle, som vi da gjerne kaller ekvivalenskalkyle. Ekvivalens har jo med likeverdighet å gjøre. Og det som er sentralt, det er at vi velger oss et referanseprodukt som stadig går igjen i produksjon, som vi har lang erfaring med, som vi har god erfaring med, og kan i grunn ut og inn. Kommer det et nytt produkt, eller et produkt vi produserer sjelden, så er det da lett å sammenligne mot det vi er vant med. Og sånn tenker dere også når dere tar på dere en jobb. Skal jeg ta en jobb, og da si, dere blir spurt om å vaske vinduer i en byen her, på et kontorbygg for eksempel, og dere får tilbud om 5000 kroner. Ok, da tar dere og sammenligner mot andre jobber, og lignende jobber dere har hatt før. Så det er helt naturlig for oss egentlig å følge denne tankegangen, selv om en kanskje sånn skjematisk eksempel i boka virker litt teoretisk på dere, men det er den ikke. Tvert imot, veldig praktisk, lettvinn måte å tenke på. Dersom produktene ikke har noen verdens ting omtrent med hverandre å gjøre, veldig lite til felles, i den vi brukte oss fikk som et eksempel, da må vi gå over til tillitskalkyle. Utfordringen i den sammenhengen er da å fordele kostnadene, både det variable og de faste, og både de direkte og de indirekte kostnadene. Jeg satte opp tre skisser for dere, skisse 1, 2 og 3. Kan kanskje godt ha satt strek under toeren. Det er den klart sentrale skissen. Den gikk vi gjennom eksempel. Så bli bevisste på disse fordelingene som går over to trinn. Vi har en primærfordeling og en viderefordeling. Den første fordeler på avdelingene, eller kostnadsdelen om dere vil. Den andre fordeler på produktene. Så har vi da noen stikkord som går igjen, og som dere må være bevisste på hva de står for, definisjonsmessig. Direkte og indirekte kostnader, det handler om kostnadene på en brukbar, lettvint måte kan fordeles på produktene direkte. Vi I stand til det uten veldig mye målinger og omstendelighet, så gjør vi, eller da kan vi gjøre det, da blir det en direkte fordeling. Tilleggssatser har vi sagt litt om, og tilleggssatsene har altså som misjon, som hensikt, og det å etablere fordelingsnøkler for å fordele de indirekte kostnadene. Det de indirekte kostnadene I tilleggskalkylet som utfordringen. De direkte ingen utfordring I praksis. Så velger vi oss da fordelingsgrunnlag eller aktivitetsmål, et ord som ikke brukt, og jeg tenkte på det når jeg bladde litt I boka I går, og det kostnadsdrivere. Jeg har tegnet en sånn pil fra nevner mot teller, og det betyr altså at dere søker hele tiden etter å få svar på spørsmålet. Hva årsaken til at de indirekte kostnadene påløper? I materialavdelingen så det eksempelvis bruken av råvarer. Når bruken av råvarer øker, så må det bety at belastningen på materialavdelingen den stiger. Altså, den forårsakes av da kostnadsdriveren som råvarer for bruk. Selvkost, noe som jeg ikke har nevnt, det som stikkordet som står der. Faren med selvkost at vi kan få en så høy pris at vi ikke får solgt noen verdens ting. Det den ene grøftekanten. Vi kommer til å se mer på dette I de etterfølgende to kapitlene som vi skal gå inn med I denne uka her. Når det gjelder bidragsmetoden så har den den motsatte grøftekant. Faren der at vi rett og slett ikke tar hensyn til, vi overser de faste kostnadene, og så får vi rett og slett en underprising. Så overprising en fare på selvkost, da får vi ikke solgt noe. Underprising, ja det jo flott, vi får jo solgt noe, men vi taper penger på hver eneste enhet, uten kanskje å være klar over det. Og det kan dere jo tenke dere hvor skummelt det kan være. Så det da tjenesteleveranser, der vi egentlig over I kapitlen 11, og det som kapittel 11 og kapittel 11 bygger på de samme prinsippene og samme fremgangsmåten som I kapittel 10. Jeg vil ikke ha brukt for mye tid på kapittel 11 når jeg jobber med det. Men det dere skal være bevisste på, det pekte på I går, og det at det da timer, kunne vi gå til å sette strekk under. Det timer som produktet. Vi selger timer. Vi selger tidsforbruk. Og så gjelder det da å prissette den etter hvert. Handelsbedrifter, eneste var innom der I går, det jo at vi da snakker om begrepet avanse og begrepet bruttofortjeneste. De to I kroner like, men prosentmessig forskjellig. Den ene regnes på inntakskost, og den andre regnes på salgspris, uten moms. Det noen spørsmål til disse kapitlene? Om dere ser umiddelbart eller har lyst til å spørre om. Ingen? Ok. Da går vi på neste kapittel, og vi på side 307. Vi på kapittel 13, Side 307, vi gjentar uttrykket vårt fra tidligere. Resultat inntekter minus kostnader, og vi ønsker da å maksimalisere resultatet. På lang sikt, vel å merke. Jeg fører ikke til det. Så ser vi da at resultatet en klar funksjon av inntekt. Og med inntekt, hvis vi tenker per produkt, vi kan jo ha mange produkter, men for det enkelte produkt så vil inntekten av dette være avhengig av prisen på dette produktet og volumet på det enkelte produkt. Og dere ser umiddelbart at dette et viktig punkt. Det betyr altså prissetting. Den virker direkte på resultatet, og den hurtigvirkende, som jeg sagt tidligere. Vi var jo innom i forbindelse med da konkurranse de fire P-ene, så var vi inne på prissetting som både et virkningsfullt og dermed også et farlig virkemiddel, fordi at det virker umiddelbart i forhold til andre størrelser, som plassering for eksempel og reklame. Vi holder oss til side 307. Bedriften, altså selgeren, ønsker. Selger ønsker å tilby kunder merverdi. Det står, altså, jeg glemte å si det, men jeg burde ha sagt følgende. Kapittel 13 et veldig snilt kapittel. Og de første sidene står det litt om generelt om pris og kostnader, og står litt om begreper rundt omkring, eller litt forskjellige. Et ord, merverdi, vi kan bruke et annet begrep, som står i boka deres, begrepet kundeverdi. Og så håper jeg at dere tenker tilbake på følgende som vi har vært borte tidligere, og det var at, er vi nå enige om at markedsføring som begrep er et positivt ladet begrep? Hva var det sentrale i markedsføring? Sentrale stikkordet, vi har en definisjon foran. Hva var det absolutt sentrale? Jeg sa sikkert den gangen at vi har hatt tradisjon for at selgere, når vi snakker om selgere som yrkesgruppe, så liksom blir vi de så skeptiske. Det er noen luringer. Men en god markedsfører, hva gjør den? Jo, den sørger for å finne ut hva kundene ønsker seg, og så skape det produktet som kundene faktisk trenger og har behov for. Så se tilbake på definisjonen. Markedsføring. Og så setter jeg på skråstrek fire P-er. Bare som en bittelite tilbakeblikk. Vi holder oss på side 307. Og da, unnskyld, 308. Jeg skriver feil. 308. Og det er: hvilke prissettingsprinsipper er vi ute etter? Altså, prissettingsprinsipper. Jeg har så vidt nevnt de før. Jeg tror jeg nevnte de i forbindelse med divisjonsmetoden, når vi bygde disse her husa, som var like leiligheter. En ting er at kostnadene blir like, noe annet er hvilken pris velger vi. Så prissettingsprinsipper, der sier vi gjerne at vi har tre prinsipper. Det ene er kostnadsbasert. Kostnadsbasert prissetting, altså hva koster det for oss å produsere? Hvis dere tenker et øyeblikk til handelsstand, hva gjør handelsstand når de selger? Jo, de tar utgangspunkt i inntakskost inntil, la oss tenke oss en butikk. Inntil butikken, så tar de utgangspunkt i inntakskost, og så legger de på et påslag. Kall det gjerne avanse. Dermed så har de prisen. Så enkelt gjør de det. Det betyr, de tar utgangspunkt i kostnaden. Men, hva gjør butikkene da når vi har sånne salgsperioder? Nå er det jo snart salg gjennom hele året. Men i gamle dager så var det liksom høstsalg og vårsalg. Men hva gjør man i forbindelse med salg? Kjører man videre på kostnadsbasert prissetting? Nei, da begynner man å stille seg spørsmålet. Kan vi bli kvitt varene våre, tjenestene våre, rett og slett da ved å kikke mot konkurrentene? Konkurrentene, hva tar de? Hva slags pris tar konkurrenten? Vi vet at vi får ikke solgt grønnsåpa i vår butikk hvis den koster 3 ganger så mye som hos naboen og nabobedriften, da må vi anta at dette blir oppdaget før eller senere, og vi ikke får solgt våre varer. Det tredje prinsippet, det rett og slett hva markedet godtar, aksepterer, tåler. Og der har jeg lyst til å sette på og bruke det siste ordet, finne ut hva markedet tåler. Og jeg har sagt før til dere, ikke begynn å tenke på at det stygt å legge på 300% eller 1000%. Er det mulig, så gjør dere det. Jeg tror jeg nevnte lakrisbiter eller muselort til dere. Gjorde jeg ikke det? Eller gjorde jeg ikke det, helt til å begynne med? Nei, det så masse sånne rare eksempler. Men har noen av dere sett disse små metallboksene? Jeg har ikke sett dem på flere år, hvor de er sånne bittesmå, ser nesten ut som muselort, det er derfor det heter det på folkemunnet, sånne bittesmå lakrisbiter. Det var gjerne metallbokser før, og så dro du liksom en liten sånn fjær, og så ristet du ut en sånn bitteliten, kanskje en liten sånn sylinderforma, 1 millimeter i diameter og 1 millimeter i lengde. Ingen som har sett det noen gang? En har sett det, to har sett det. Ja, det er ikke så forferdelig lenge siden jeg har sett det, men husker dere som har sett det, det er 2 stykker av dere, husker dere om de var billige eller dyre? Om dere reagerte på det? Nei. Vet dere hva prisen var på disse? De var høyere enn sølvprisen per kilo. Altså, prisen for ren sølv i sin tid var lavere enn prisen du må betale i butikk for sånn muselort. Sånne lakrispastiller. Det var en liten pastill. Så det klart at de måtte ha små esker, ellers så ville jo ikke folk kunne kjøpt det, for da hadde det gått opp for dem hva det faktisk kostet. All right. Men det betyr altså litt tilbake til, hva tåler markedet? Hva er markedet villig til å betale? Det som da dere selvfølgelig skal følge med på, det er helheten i dette. Vi har vært innom helhet i mange sammenhenger. Regnskapsanalyse har vært innom helhet, og det samme gjelder her. Så dere skal, mens dere vurderer konkurrentene, og mens dere vurderer markedet, så skal dere for deres indre øye ha full klarhet i hva er kostnadene. Ok. Har noen av dere vært på sånne bruktmarkeder noen gang? Og de som kikker på sånn, vikingerskipet har 2 sånne i år, og ja, det er rundt omkring i hele landet. Er det noen av dere som har vært og handlet på sånne steder? 1, 2 stykker. Hvis dere går bort en person, jeg har handlet masse på sånne steder, jeg synes det er fryktelig artig, for jeg samler på en del spesielle ting. Hvis du da går bort til en person, jeg bruker deg nå, svensken kan vi bruke som eksempel. Nå driver du og selger, for det blir stadig flere svensker. De har selvfølgelig skjønt en ting, at når de reiser fra Sverige til Norge for å selge akkurat det samme dritten, så stiger prisen 4 ganger. Det er bare sånn. Jeg kjenner mange svensker som har hatt sånne standplasser nå i vikingstid på andre. Og jeg snakker mye med dem, synes det er moro å høre. Og jeg spør hvorfor jeg helvete gidder å kjøre fra oppe i øverst i Sverige og hit. Og da kommer det selvfølgelig på brei svensk, jo fordi at vi gillar norske gubbar og de med dumme i huet og hele pakka omtrent. Så nei, men vi er jo det. Vi er villige til å betale. Men altså, hva er det vi gjør for noe? Jo, jeg har finnet en ting. Dette er tingen jeg finner hos deg. Så spør jeg, hva koster den? Så sier du, jo, den koster 1000 kroner. Ok, så jeg, ja vel, så jeg, kan du gjøre noe med den prisen? Det er jo, vi skal jo prøve prute. Ja, jeg er litt usikker. Og så sier han da, om han bløffer, om det er sant, det aner ikke jeg. Og så sier han, jeg må kikke i papirene mine. Så går den av de som hører at hun blaffer i noen papir i deg. Kan hende han blaffer i aviser, ikke noe, aner ikke. Men hvis han faktisk ser på dette, så sier han, jeg har betalt så mye for den, det er en veldig vanlig standard for oss, jeg har betalt fryktelig mye for den der. Men jeg kan gå ned litt, jeg kan gå ned til 900 kroner. Da er mitt spørsmål til dere, er det viktig hva han har betalt for det, kostnadsbasert, eller er det viktigere at han går på den siste, hva tåler jeg som kunde å betale? Hva tror jeg er villig til å betale? Hvilke av disse to er viktigst? Ja. Altså, er det helt tatt interessant hva det har kostet for han? Nei, han skal jo bli kvitt det. Så om han har betalt 200 kroner, eller 970 kroner, når han sier 1000, så er det for så vidt et fett. Men det han må stille seg spørsmål om, hva er kunden faktisk villig til å betale? Og en god selger, han prøver selvfølgelig å se han. Og jeg antar mange av disse folka er gode menneskekjennere. De skjønner sikkert både på lukta og blikket mitt og hvor viktig dette er for Ivar, eller om Ivar liksom bare er innom for å prate noe tull eller et eller annet sånt. Men hvis han tror da at jeg faktisk må ha dette, må ha denne dingsen, da vil han selvfølgelig gå inn og si at nei, jeg har ikke noe blad i papiret, jeg har ikke noe å gå på, det må bli 1000, du kan få den for 990. Sånn tenker vi, men vi skal vite om alt, ja. Men det som er sentralt for denne selgeren er selvfølgelig hva markedet er villig til. Er det sånn klesbutikkene på CC tenker når det er salg? Jeg vet ikke hvor mange ganger det er salg i året, men tenker de sånn? Er noen av dere som står i klesbutikk? Nei, ingen, det var pussy. Hvert år så bruker vi noen som tar det. Men andre typer butikker, du stiller hele tiden spørsmålet, hva tror vi kan få solgt det for? Og det er ikke snakk om etikk, glem det, det er noe dere lærer i andre kurs. Litt flåsete sagt, dere skal ta den prisen som gir dere størst fortjeneste på lang sikt, vel å merke. For du vil gjerne ha tilbake meg som kunde. Så hvis du tar sånn pris at jeg etterpå høyst sannsynlig vil føle meg lurt, så kommer jeg ikke tilbake til deg. Så dette er et vanskelig punkt, og dere vet selvfølgelig ikke godt som meg. Dette finner dere ikke i noen lærebok. Dette er noe dere må prøve dere fram på i det markedet som gjelder. Skal vi se, da skal vi, ja, vi kan holde oss til side 308 og sette på et eksempel. Nå var det ikke uten grunn jeg nevnte svenskene. Har vi noen svenske kjeder? Ja. Tenk på alle svenske kjedene vi har i Norge som selger ræl, småtterier og sånn, Dildal. Claes Olsson, Dildal-butikk. Jula, Dildal-butikk. Rustad, er det den som heter det? Er det riktig navn? Er det Dildal-butikk? Jeg har vært inne der en gang, jeg fikk jo helt bakoversveis. Så jeg kom meg ut igjen heldigvis så fort som mulig, men det var en selsom opplevelse. Men altså, hva er det som er? Er svenskene smarte? Jeg må ikke riste på huet, de er smarte. Jo, svenskene er smarte. Altså, danskene regner som enda smartere når det gjelder å selge. Ola Nordmann regner som helt utenfor. Det er liksom vanlig oppfatning. Men altså, det svenskene gjør er jo genialt. Husker dere, så vidt er dette om prisdifferensiering? Det de sørger for, det er at de greier å holde markedene stort sett fra hverandre. Det er et segment, Sverige er et marked, Norge er et marked. Så kan det være deler av Norge som faller sammen med Sverige. Det er klart at det er vanskelig å selge dyrt i Halden, som er kort vei over. Men når du får høre da at til og med vestlendinger reiser på haritur til Sverige for å handle, da kan du begynne å lure på om de er helt vettuge i skallene også. Men det som skjer her, det er priser som ligger 20% over svensk nivå. Det er enda verre i dag, for dette er en gammel artikkel. After Eight, kjenner du den sjokoladen? Den selges mye dyrere i Norge enn i resten av Norden. Det er jo akkurat den samme kostnaden. Men det er fordi altså at vi er villige til. Så dermed, vi lar oss lure. Vi skal gå til side, og som er kapitlets absolutt viktigste figur, og det er på side 311. Vi får sette svenske kjeder her da, som eksempel. Du er enig i dette, er du ikke det? Ja. Jeg regner med at dere ler godt av oss når vi kommer med våre dyre biler og kjører over til Sverige for har vi bil til 800,000 og så reiser vi til Sverige for å spare 300 kroner. Det liksom festlig. Ok, vi på side 311, og vi skal se på prissetting på kort og lang sikt. Meget viktig punkt. Prissetting på kort og lang sikt. Dette det desidert viktigste punktet, som jeg sa. Selvfølgelig det prinsipielt å kjenne de tre fra hverandre er noe så. Prissetting på kort og lang sikt, og vi skal se på konkret eksempel i figur. Jeg skal legge på den figuren. Ikke begynne å skrive av, i den grad det står noe her, så skal dere få god tid til å skrive det av. Men la oss nå se på først. Nå ser vi på kortsiktig tankegang. På kort sikt så ønsker vi å få en pris som gjør at vi dekker de nye påløpte kostnadene. Hvis jeg ønsker å selge den benken her, eller den konsolen her, hvilken pris må jeg ha? Noen ringer meg og spør, jeg vet at du lager sånne benker eller konsoler. Vi ønsker å bestille en hos deg. Kan du lage den? Det jeg sier da, det jo, vi har ledig kapasitet. En del av dere har tid til å drive med dette her. Innenfor dagens kapasitet totalt. Lokalet her, materialene ligger her, folket her, lys og varme allerede påkostet. Det vi da sier, jo, det kortsiktig tankegang, dersom jeg får en pris som minst så høy som de nye påløpte kostnadene ved å produsere, vi enige om at da sier ja takk. Du med på tanken? Nå har jeg ledig kapasitet, det vil si jeg har kapasitet til å gjøre det innenfor dagens system. Vi har vært innom dette tidligere i forbindelse med kapittel 7 og kapittel 8. Så det betyr, påløper det noen mer kostnader, så skal jeg i hvert fall ha en pris som dekker det. Da jeg grunn fornøyd på kort sikt. Men vi har igjen en del faste kostnader, de skal vi se på etter hvert nå. Så det jeg foreslår at dere føyer til ved siden av i boka deres, nei, vent litt, dere trenger ikke, det står i boka deres. Det altså at dekningsbidraget, det har vi for så vidt definert, men vi kommer nærmere til det i neste kapittel 14. Det altså da at dekningsbidraget, det skal være større, eller det skal være positivt, unnskyld. For at vi sier ja takk. Men så skal vi over på langsiktighet. Og jeg foreslår at dere til den figuren som står, så vil jeg at dere føyer til noe her. For den som står der har jeg lagt merke til gjennom oppgaver og eksamensoppgaver at studenter ofte misforstår. Så derfor føyer til den teksten der. Nå jeg altså på side 311. Kapasitet brukes der den mest lønnsom. Det jo helt innlysende. Men det akkurat som vi blir litt sånn fabrikkblinde, for vi lærer oss et system, vi pugger dekningsbidragsbegreper, og så har vi pugget oss en læresetning. Det ganske innlysende. Vi bruker vår kapasitet selvfølgelig på de tingene vi tjener mest penger. Det håper jeg dere ikke vil lure på noen gang. Men da tenker vi langsiktig fortjeneste. Det ikke alltid lett å skille mellom langsiktighet og kortsiktighet. Så altså, kapasitet brukes der det mest lønnsomt. Så vil jeg at dere skal føye til bak ordet salgsmerkost. Føyer dere til ordet minimumskost. Det har dere vært borte i før nå på side 258, men vi har ikke brukt noe tid på det. Jeg har vel knapt nok, jeg tror ikke jeg har nevnt det en gang. Men jeg skal kommentere det etterpå når vi går gjennom det eksempelet her. Altså minimumskost ligger litt i ordet. Hva de minste kostnadene? Da, ja, har dere føyt til det? Altså minimumskost. Og så har jeg bare satt på sidetallene, hvis noen durer på det. Det de sidetallene hvor selvkostkalkyle og bidragskalkyle står oppnemt. Det altså i det kapitlet vi lagt bak oss, det i kapittel 9. Så det regner med dere har friskt i minne. Da legger jeg den til side. Og så legger vi på denne, forskjellen er bare at litt større. La oss si følgende nå. Vi lurer på, dette et prissettingseksempel, og det bidragsprinsippet som brukes i utgangspunktet her, hvis vi da ikke klar over det. Følgende. Hvis jeg bruker direkte materialer, vi kan tenke oss den konsolen her, det går med materialer for 150 kroner for å lage en stykk. Det går med direkte lønn, altså jeg må bruke arbeidskraft, i noen minutter eller noen timer, og til sammen så er det 75 kroner. Dere ser at dette er jo langt under en time. Så er det indirekte variable tildelingskostnader. Det altså noe som da forbrukes underveis. Det kan være at vi for eksempel da må bruke strøm til maskiner i forbindelse med pussing av dette. Men den samme strømmen, eller strømmålinga, den brukes også på andre steder. Kanskje et produkt bort på der, og bruker strøm i den forbindelse. Altså det en indirekte kostnad, vanskelig å si hva den skyldes. Så har vi indirekte salgadministrasjon, 2 kroner, og så får vi da salgsmerkost eller minimumskost. Legg merke til nå at alle de kostnadene der, vi enige med at de nå variable. Dette variable kostnader, merkte dere det. Her står det jo til og med variabel, men dere vet fra før at direkte materialer og direkte lønn for vårt pensum, så det variable kostnader. Så det betyr altså da, de kostnadene på 233 kroner per stykk, de påløper dersom vi setter i gang produksjonen av dette. Det summen av alle variable kostnader. Så setter jeg i gang produksjonen av denne konsolen, så påløper det nye 233 kroner. Det summen av alle variable kostnader, og det heter salgsmerkost i forbindelse med bidragskalkylet. Og et bedre navn, som kanskje lettere å oppfatte sånn umiddelbart, det sier mer, minimumskost. Dette de minste kostnadene som løper på dersom vi setter i gang produksjon. Så det påløper altså i hvert fall 233 kroner. Vi da med på at da kan det være en aktuell pris? Altså minstepris, vel å merke. Vi skal i hvert fall ha 233 kroner. Så derfor, som det står i denne, en pil til den, enhver pris over 233 per enhet vil gi bidrag til dekning av de faste kostnader og fortjeneste. Så får jeg 250 kroner, så betyr det at jeg da høyst sannsynlig tjener 17 kroner på dette. Men det en usikkerhet ute og går. Dersom det ville, tenk over nøye det jeg sier nå, dersom det slik at når jeg setter i gang dette, så vil de faste kostnadene stige. Det medfører at de faste kostnadene stiger. Nå må dere tenke i virkeligheten. Husk, vi definerte faste kostnader som konstant over hele volumet. Det sånn i virkeligheten? Nei, faste kostnader går i trinn. Husk, trinnvise faste kostnader. Og hvis vi nå akkurat ved en slik trinnøkning, jo, vi sier ja takk. Vi tror det går bra, vi tror de faste kostnadene konstant, men det viser seg faktisk at de stiger. Det blir litt mer vedlikehold av maskinene våre, og vedlikehold en fast kostnad. Det blir noe mer renhold. Det blir mer søppel, mer skrot. Altså de faste kostnader stiger litt. Så det betyr at hvis de faste kostnadene nå økte, så vil vi også kunne risikere at de 233 kronene ikke nok. Minsteprisen, dersom det bare de variable som endrer seg, altså 233 kroner. Vi går til den andre. Vi har altså sagt nå at summen av variable kostnader 233, så har vi indirekte faste tilvirkningskostnader og indirekte faste salgadministrasjon, og her ser det står to viktige ord, fordelte kostnader. Da siktes det til disse fordelingene vi hadde i kapittel 9 og 10. Vi med på at de kan være mer eller mindre tilfeldige, mer eller mindre korrekte og rettferdige? Og det betyr altså at hvis de bommer litt der, så kan vi få feil i kalkylene våre. Det første vi må akseptere at dette er da fordelte kostnader. Og nå ser vi at vi får selvkost 349 kroner. Legg merke til, hvis vi bruker bidragstankegang, så krever vi 233. Hvis vi bruker selvkost 349. Husk hva jeg sa på det sammendragslappen i stad, oversikten. Faren med selvkost er at vi priser oss ut av markedet. Går vi nå ut og tilbyr, vi kan selge dette for 300 og la oss i 50 kroner, da mener vi selv at vi har tjent en krone, men det er ikke sikkert noen vil ha det. Det er for dyrt. Hvis jeg da tenker motsatt og sier, jeg går ut og selger dette for 234 kroner, så er faren at det faktisk skjer endring i faste kostnader, og at kostnadene ikke er 233, men la oss si 240, da går jeg rundt og tror at jeg tjener en krone, men jeg faktisk taper da noen kroner. Så tenk gjennom dette når dere leser de to tingene der. Se tilbake i kapittel 9 rundt dette med bidragstankegang og selvkosttankegang. Det står cirka i sider rundt dette. Prøv å forstå den tankegangen. Dette kan være nok, men trenger ikke å være det. Dette er i alle fall nok, men det er kanskje for mye, og vi priser oss ut. Så vi ser at vi er utsatt for et skjønn begge stedene, og det er valg vi må ta med hensyn til hvilken pris vi velger. Så ser vi da nede her, hvis det nå, her var det ledig kapasitet, her er det ikke ledig kapasitet. Hvis det ikke er ledig kapasitet, hva da? Hvis jeg skal si ja til ordren, det finnes ikke ledig kapasitet. Alt er opptatt, alle maskiner er opptatt. Administrasjonen er nedsylta, de har ikke mer tid. Selgerne har ikke mer tid. De som kalkulerer har ikke mer tid. Alle er opptatt. Og så kommer noen og spør om jeg kan produsere og selge denne. Jeg har ikke kapasitet til det. Hva gjør jeg da? Hvis jeg likevel skal si ja takk til den, hva må jeg gjøre for noe? Ikke tenk vanskelig nå, folkens. Dere vet så veldig godt svaret på det. Hva må dere faktisk gjøre? Hva? Ja, nei, det blir for lang tid. Å investere og bestille nye maskiner fra et eller annet sted, det tar deg 14 uker. Montasje 2 uker. Ansette nye folk. Nei, det er nå. Den som ringer og spør nå, hva skal du ha for å lage den fordømte konsolen her? Vi får en telefon i dag, klokka 9 får vi en telefon, og vi har vært så god å svare innen klokka 3 i dag, om vi tar på oss produksjon. Og jeg vet nå, etter å ha fått telefon, vi har utnyttet all kapasitet. Vi har ikke noe ledig tid. Vi har ikke noe som er ledig i det hele tatt. Hva gjør vi? For vi vil gjerne nemlig kapre den kunden der. Da må vi kutte ut noe annet. Er vi enige om det? Det er kortsiktige. Langsiktig, det er det du sier. Hvis vi tror at dette er noe som holder ved, ja, så har de investeret i maskiner. Vi kommer til kapittel 16, og skal vi se på det. Men altså, det er ikke noe vi gjør sånn over natta. Så det betyr, skal vi sette i gang og si ja takk, da krever det at vi bruker kapasiteten vår til dette og ikke noe annet. Derav følgende, legg merke det som står, vi har altså ikke ledig kapasitet, derfor er jeg føyte i parentes der, vi må også bruke av eksisterende kapasitet. Og da må andre ting kuttes, derfor. Enhver pris over selvkost på 349 må sammenlignes med alternativ kost. Er dere med på at dersom jeg fjerner noe, da taper jeg inntekter på det? Nei, dere ser ikke ut som dere. Vi har en bestemt kapasitet. Den bestemte kapasiteten, den gir oss inntekt i dag. Så får vi forespørsel om å lage ett produkt. Det går på bekostning av eksisterende kapasitet. Og dersom jeg da sier ja takk til å produsere dette, så betyr det rett og slett at da gir jeg avkall på annen inntekt i forbindelse med det jeg faktisk har holdt på med. Og det er alternativ kost. Jeg håper dere husker begrepet alternativ kost. Så det betyr altså da at en ting er å vite dette beløpet, noe annet er å sammenligne det mot det vi faktisk har av inntekter allerede i dag. Sier jeg da nei takk til andre produkter, så sier jeg nei takk til inntektene forbundet med de andre produktene. Og det skyldes jo dette produktet her. Så det er de to variantene. Enten den greina der, eller den greina der. Spørsmål på dette? Jeg har i grunn ikke tenkt å si mer om kapittel 13. Dere ser litt sånn himmelfallende ut, eller som dere ikke er helt med på dette her. Ok. Det er ikke helt lett å bedømme dere, men er det noen som ok, da spør jeg. Hvor mange av dere syns det jeg har sagt nå er innlysende at det må være sånn? Jeg håper jo noen syns det. Det er noen som syns det. Er det noen som er usikre på hva dette handler om? Ja, det er noen der også, og så er det noen som ikke vet om de er sikre eller usikre. Ok, jeg forlater punktet. Det er som sagt et snilt kapittel, og jeg håper rett og slett det er jeg som feilvurderer deres reaksjon. Vi går på kapittel 14. Får vi se. Det er da side 321. Vi har tidligere, altså fra regnskapsanalyse, så hadde vi oppe noen nøkkeltallsområder til vurdering. Det ene var lønnsomhet. Dere husker disse rentabilitetsbegrepene, totalrentabilitet og egenkapitalrentabilitet. Kapitalens omløpshastighet og resultatgrad var andre stikkord. Vi har vært inne på betalingsevne, eller om vi vil, likviditet. Likviditetsgrad 1 og 2, arbeidskapital eksempelvis. Vi har vært inne på soliditet, tapståleevne. I hvilken grad tåler vi tap, negative overraskelser, for eksempel bortfall av kunder, prisstigning på råvarer, hvordan tåler vi det? Prisfall på olje, hvordan tåler vi det, som jo nasjonen Norge er utsatt for? Og så hadde vi da finansstruktur. Og så sa vi følgende, at fundamentet for enhver bedrift, det er lønnsomhet. Og det er det dette kapitlet handler om. Så det betyr altså da at vi skal over på det dette kapitlet nummer, eller kapittel 14, det handler om da noe som heter KRV-analyse. Jeg er ikke så veldig glad i den forkortelsen og det navnet som boka bruker. Jeg synes det er litt sånn underlig uttrykk. Det vanligste begrepet er rett og slett lønnsomhetsanalyse. Men det er mange navn. Vi kan kalle det dekningspunktanalyse. Dekningspunktanalyse. Vi kan kalle det for, selvfølgelig som boka gjør, KRV-analyse. Og kanskje det som vel så mye brukt, selv i Norge, det break-even-analyse. Forkortes gjerne bare med BE, break-even-analyse. Og vi hører fra tid til annen at break-even brukes i massemedia, kanskje noe ukritisk, men la oss, skal vi se. Ja, det står, hvis du ser på siden, står det kostnad, resultat, volym. Så jeg synes jo, grunnen til at jeg synes dette for å være helt ærlig, litt tåpelig navn på analyse, det rett og slett at hvorfor kan du ikke liksom ta med I da for inntekt? Kostnad, resultat, volym, ja. KRVI-analyse kunne jo hett. Men det mange andre også størrelser vi hopper over. Break-even-analyse og lønnsomhetsanalyse de to mest vanlige. La oss legge på noen her. Break-even. Jeg nysgjerrig nemlig på hva dere forstår med break-even. Dere jo tross alt oppegående mennesker. De oppgir et langt lavere break-even på skrugal enn vi klarer å regne oss frem til. Break-even-analyse. Så har vi da tankrederiene. Han godeste Jon Fredriksen har dere sikkert hørt om. Tankskiprederne tjener ikke penger. Frontline må spise av egenkapitalen. Hva vil det forresten bety at de spiser av egenkapitalen? Hva? Ja, rett og slett. Verdien av eiendeler synker. Og når verdien av eiendelene synker, for eksempel at tankbåtene synker, så lånet blir jo ikke borte, så det bare et sted å redusere på skal vi si, finansieringssiden i balansen, og det vil si på egenkapitalen. Men så det da her, raten, inntjeningen langt under break-even. Her står det til og med i parentes, balansepunktet, så det var jo sympatisk gjort. Hva mener vi med det? Vi går et takk videre. Dette altså da satser digitalt, har tro på papir. Her står det, break-even-punktet per medie måtte derfor bringes ned. Hva betyr det at de må bringe ned break-even-punktet? Kan noen tenke seg hva det betyr? Bringe ned break-even-punktet? Vi kan godt ha sagt da, bringe ned balansepunktet. Dere skal få svar om ikke så lenge. Og her, endelig hodet over vannet. Det sier jo litt. Selskapet Våtrå Norway har nådd break-even. Hva tror vi dette handler om? Vi kan ta pause der, så kan dere prøve å tenke dere om. Altså, vi har lønnsomhetsanalyse med flere andre navn, og så sa jeg, hva var det jeg sa dere skulle tenke på i pausa igjen? Og glapp det for meg. Husker du hva jeg sa? At? Ja, ja, det var det. Ja, hvordan vi får ned break-even, ja. Hva ligger i det? At vi får ned break-even, kan noen av dere tenke... Jeg kan godt erstatte ordet break-even med dekningspunkt. Får ned... Jo, det går rett og slett på at så mye må vi tjene... Nei, unnskyld. Så mye må vi ha i omsetning for at vi skal få dekt alle våre kostnader. Og hvis den omsetningen er, skal vi si, langt over det vi tror vi har sjanse til, da må vi sørge for å endre kostnadsstrukturen i bedriften, sånn at ikke vi trenger å ha så stor inntekt for å gå i balanse, men kan greie oss med så stor inntekt. Da har vi fått break-even, eller rekningspunktet, ned. Altså vi rett og slett, vi når balanse på et lavere inntektsnivå. Det er det som ligger i det. Vi skal se på det etter hvert. Men foreløpig, vi har altså mange navn på samme sak. Det er navnet som jeg liker best, og som de fleste liker best, det er lønnsomhetsanalyse. Men det er klart at lønnsomhetsanalyse kan gjøre mange ting. Det kan være det som står i det kapitlet her. Men vær klar over da, regnskapsanalyse og dette kapitlet er en videreføring. Vi tar altså tak i regnskapstall, og så prøver vi å finne da, hva er lønnsomhet? Hva ligger i begrepet lønnsomhet? Og noe av det vi er svært opptatt av, det er rett og slett, hvor følsomt er resultatet av ulike økonomiske parametre eller størrelser. Altså, stikkordet følsomhet. Hvor følsomt, hvor lett endres, hvor lett påvirkes resultatet av forskjellige økonomiske størrelser. Vi vet at resultatet er en funksjon av, vi vet ikke hvordan funksjonen ser ut foreløpig, men la oss tenke oss, vi vet at dersom prisen endres, så påvirker det. Dersom variable enhetskostnader endres, så påvirker det resultatet. Dersom volum endres, og dersom faste kostnader endres. Grovt sett så er det altså disse parametrene vi har valgt å dele opp i så langt i pensum. Og når det gjelder da selve funksjonen, så sier vi følgende. Jo, vi kjenner den også. Den ser slik ut, nemlig resultatet er pris minus variable enhetskostnader gange volum minus faste kostnader. Dette er uttrykket som vi skal bruke utover i kapitlet her. Vi vet altså følgende. Resultatet er en funksjon av prissetting. Ikke overraskende. Går prisen opp, så øker resultatet. Går prisen ned, så reduseres resultatet. Hvis prisen på råvarer øker, er vi enige med at da reduserer vi resultatet. Går prisen på arbeidskraft ned, at vi får hit enda mer polakker, så synker altså da variable enhetskostnader med hensyn på lønn, og dermed så tjener vi mer penger. Øker vi eller reduserer vi volumet, så ser vi at det gjør direkte utslag på resultatet. Hvis den differansen inne i parentesen er positiv, så betyr det at da er det lønnsomt å selge enda flere stykk. Men dersom den differansen er negativ, det kan jo være, da lønner det seg absolutt mye bedre å redusere volumet. Kan vi greie å skaffe oss billigere husvære, billigere lagerplass, så betyr det at da synker faste kostnader, og dermed så øker resultatet. Så det er mange slike størrelser som ligger innenfor denne lille, enkle funksjonssammenhengen vår som vi har satt opp her nå. Nå vet dere hva som kan skjule seg bak faste kostnader. Dere vet hva som kan skjule seg bak variable kostnader. Så det denne vi skal bruke, og så skal vi ta to definisjoner helt innledningsvis. Og jeg setter da her side, ja, hvis jeg, riktig side, det 322. 322, der definerer vi nemlig følgende. Dekningsbidrag. Det definert på følgende vis. Jeg kan skrive det slik. Dekningsbidrag, det omsetning, eller om vi vil inntekter, minus variable kostnader. Og så setter jeg på her, dette kan være totalt for hele bedriften. Altså dekningsbidraget totalt i bedriften, det bedriftens samlede inntekter minus bedriftens samlede variable kostnader. Vi kan også ta det per stykk. Dekningsbidrag per stykk. Og da trenger vi ikke å skrive inntekter, men da holder vi oss til prisen. Minus variable enhetskostnader. Så dette to måter å skrive akkurat det samme på. Vi kan altså skrive det som en totalsum, og vi kan skrive det som et enkelt størrelse. Og så kan vi da knytte, la oss si et par eksempler til dette. Hvis vi tenker oss nå Statoil. Jeg gir dere følgende opplysning. Statoil har et dekningsbidrag på 50 000 kroner i 2016. Høres det betryggende ut for oss som eiere? Vi er jo mestparten, staten er jo mestparten, eller i hvert fall størst andel. Synes det høres bra ut at Statoil er et dekningsbidrag på 50 000? 50 000 kroner dekningsbidraget hos Statoil i 2016. Nå jeg synes jo selv jeg har tatt det skikkelig nå og satt det virkelig på spissen. Høres det betryggende ut? Jeg er enig med at det høres veldig lite ut. Vi må jo anta at Statoil har faste kostnader på mye, mye, mye mer enn 50 000 kroner. Kanskje det 50 000 kroner hver dag. Så dermed så ser dere følgende. Når vi får høre ordet dekningsbidrag i form av et tall, så sier det oss veldig lite, med mindre vi vet hvilket selskap dette gjelder. Altså her må vi vite mer. Det betyr vi må vite noe om størrelsen. Hvis vi fikk vite nå at kiosken på hjørnet, det vel nesten bare en kiosk i Gjøvik her på hjørnet lenger, og kiosken på hjørnet der har et dekningsbidrag daglig på 50 000. Høres det bra ut? Jeg kjenner ikke den kioskens regnskap, for å si det med en gang, men jeg vil tippe at innehaveren ville være meget godt fornøyd hvis han hver dag hadde et dekningsbidrag på 50 000 kroner. Jeg vet heller ikke husleia, som han har, og en del sånne ting. Så det betyr altså at ordet dekningsbidrag et absolutt kronebeløp, så vi kan si her, nota bene, det dekningsbidrag i kroner. Det en fordel, og det en ulempe. Vi får vite et kronebeløp, men det sier egentlig ikke noe om hvor godt bedriften drives. Så vi vil gjerne lage oss et ytterligere nøkkeltall. Og jeg hopper fram til side 323, blir det vel. Vi skal nemlig over på dekningsgrad. Ja, jeg kan lese opp igjen hvis det noen som stusser på håndskriften min her, og det vel ikke så overraskende. Dekningsbidrag, DB minus inntekter og variable kostnader. Det altså da totalt for bedriften. Det kan være totalt for en produktgruppe, totalt for en avdeling. Så kan vi ta dekningsbidrag per stykk, per malingsspann, per liter olje, per pakke spiker. Det pris minus variable enhetskostnader. Får vi vite et kronebeløp, så sier det oss svært lite, med mindre vi får vite hvilken bedrift det gjelder for. Så her ville jo da vi sagt umiddelbart, får vi høre at Statoil har et dekningsbidrag på 50 000 kroner i 2016, så setter vi noen minuser bak. Det en katastrofe. Men det fordi at da vet vi beløpet og kjenner til bedriften noenlunde. Hadde vi spurt en person fra et eller annet land, så ikke sikkert noe hørt om Statoil. Og da ville vedkommende ikke ha trukket noen som helst konklusjon. Så vi kan altså da ha et lønnsomhetsbegrep som i kroner, nemlig dekningsbidrag. Men vi vil også ha et annet. Vi vil gjerne ha et relativt begrep, og dermed så tar vi bruk begrepet dekningsgrad. Og dekningsgrad, graden av dekning, det dekningsbidrag i forhold til omsetning eller inntekt, om vi vil. Noen velger å gange dette med 100%, og det en smaksak, selvfølgelig. Og hvis jeg nå får vite følgende, vi kan holde oss til Statoil, og det dekningsgraden til Statoil, hvis jeg sa til dere nå at den, nå tar jeg skikkelig her, 90%, eller 0,9, hva vil dere sagt da? Se på definisjonen. Jeg kan forresten sette inn her, så har vi med hele dekningsbidrag, i og med at vi akkurat har definert det. Det inntekt minus variable kostnader, delt på inntekt. Se nå følgende. 90%, det betyr for hver krone Statoil omsetter for, så har Statoil igjen 90 øre til å dekke faste kostnader og resultat. Det bedre om det hadde vært 40%? Det enda bedre hvis det bare hadde vært 13%? Eller hadde det vært bedre hvis det var 98%? Hva synes dere? Dere får ikke vite noe mer enn det nå. Det står nok til å uttale seg på tavla. Høres det ut som det en fordel jo høyere det tallet prosenttallet? Vi kan jo gå tilbake til dekningsbidrag. Vi enige om at jo større kronebeløp jo bedre er det? Vi enige om det? Det må jo være bedre å ha et dekningsbidrag på 200 000 enn 50 000. Det fortsatt dårlig, men det i hvert fall bedre. Og det enda bedre hvis dekningsbidraget var på 50 millioner. Det fortsatt alt for dårlig. Hvis vi da går ned til dekningsgrad, graden av dekning, så betyr det rett og slett hvor stor del av omsetningen, eller hvor stor del av inntekten har vi igjen etter at variable kostnader dekt. Og det som da igjen, det skal dekke faste kostnader og dekke et resultat. Og dekke resultat høres jo litt sånn pussy ut når vi sier det. Men det det igjen til. Det gunstig og høyere prosentsats eller andel? Svaret ja. Tenk en bedrift som hadde 90%. Det betyr altså at 90% av omsetningen igjen til å dekke faste kostnader og eventuelt gi et resultat. Og her kunne jeg ta sjansen på å si følgende. Uansett hvilken bedrift det så vil jeg sagt påstått nå sånn på strak arm, 90% veldig bra. Om det kiosken på hjørnet, om det Statoil, om det Yara, om det Nordea, om det DNB, eller uansett hvem det om det finansvirksomhet, eller om det vareproduksjon, industri, bedrift, kiosken på hjørnet, samme hva det dette høres veldig bra ut. Jeg håper det liksom får en viss følelse at et høyt tall her, det bra i utgangspunktet. Så det betyr altså da, vi setter en nota bene til dette, og det at dekningsgrad et relativt begrep. Altså, dekningsbidrag, det var i kroner. Dekningsgrad, det en relativ størrelse. Vi sammenligner størrelser. Det beste det selvfølgelig, og det vil vi jo normalt ha, tilgang på begge. Da har vi definert dekningsbidrag og dekningsgrad. Disse begrepene bør dere absolutt kjenne og være i stand til å vurdere sånn løpende. Når dere hører at noen sier at jeg setter i gang produksjon fordi at... Og da går jeg tilbake til spørsmålet i stad fra forrige kapittel, prissetting. Da blir det kanskje lettere å være med på det, og det noen ringer meg og spør, kan jeg ta på meg produksjon av dette? Og jeg sier da, ja, det kan jeg godt gjøre. Nå går jeg opp der det står dekningsbidrag per stykk, pris minus variable enhetskostnader. Vi da med på følgende? Dersom de faste kostnadene ikke endres på grunn av dette, det betyr ledig kapasitet egentlig. Hvis de ikke endres fordi at kapasiteten ledig, den til overs, da sier jeg ja takk til alle ordrer, så denne kapasiteten ledig. Ja takk til alle ordre, forutsatt at prisen større enn variable enhetskostnader. Dere med på den tanken? For da betyr det at bedriften har et resultatbidrag fra produksjon. Var det 233 kroner vi hadde i forrige kapittel? Hvis vi mener altså at variable enhetskostnader på 233 kroner, da sier jeg ja takk til en ordre hvor jeg kan få en inntekt på 233 kroner eller mer. Da har jeg kun sett på penger. Jeg har ikke sett på andre ting, for det svært ofte i praksis så godtar du en pris lavere enn det. For det betyr at du greier å sysselsette dine ansatte. Du slipper å permittere folk. Men det sier seg selv, du kan jo ikke drive og ta på deg produksjon som du hele tiden taper penger på. Men for en kort periode kan du drive sånn. Men hvis vi går tilbake til vårt absolutte krav, så betyr det også, vi sier ja takk til, vi kan notere dette, hvis dette større enn lik null, så sier vi ja takk til dette. Ok, det var så langt. Da har vi altså sett på to nye uttrykk, nemlig dekningsbidrag og dekningsgrad. Vi skal gå tilbake til, skal vi se, det var 321. Gå tilbake til side 321, og vi skal se på et gjennomgangseksempel. Gjennomgangseksempel. Vi får der vite følgende. Pris 500 kroner per stykk. Variable enhetskostnader. Dette står altså nederst på side 321. Jeg bare tar det med her, dere trenger ikke å notere det. Det 300 kroner per stykk. Vi får vite at faste kostnader, altså de samlede faste kostnadene, på 3 millioner kroner. Vi får vite at volumet på 18 000 stykk. Dette de dataene vi kjenner og som vi må ha tilgang på. Tilgjengelige data. Og det viktig å være klar over at når vi da skal gjennomføre sånne lønnsomhetsanalyser, så sitter vi svært ofte i ettertid, akkurat som vi gjorde med etterkalkyler, men samtidig skal det brukes for fremtiden, altså tiltak fremover i tid. Regnskapet en viktig kilde. Og da igjen må vi både være i stand til å forstå og lese et regnskap, og plukke ut de tallene vi egentlig har bruk for. Så disse opplysningene, de gir følgende. Vi kan jo nå regne ut resultatet. Vi kan legge på den der igjen. Det uttrykket der, det det jeg setter opp igjen nå. Skriver på nytt. Altså, vi har sagt resultat en funksjon av pris, variable enhetskostnader, volum og faste kostnader. Når vi nå setter inn disse, så vet vi følgende. Prisen var på 500 kroner. Variable enhetskostnader er på 300 kroner. Volum er på 18 000. Og faste kostnader er på 3 millioner. Og dette ga oss, nederst på side 321, så står det årets overskudd. Det er altså da på 600 000 kroner. Og det spørsmålet som da enhver skal stille seg, er pliktig til å stille seg, det er hva var målet vårt for økonomifaget, eller for økonomisk drift? Var det ikke størst mulig overskudd? Så det betyr, vi skal stille spørsmålet, kan vi tjene mer? Altså rett og slett, hvordan øke resultatet? Hvordan kan vi øke resultatet? Og de aktuelle tiltakene vi kan gjøre, altså mulige tiltak, det er selvfølgelig fryktelig mange, men vi kan jo ta noen eksempler på hva tiltak kan være. La oss bare sette opp noen tiltak. Har du noen forslag? Nå kjenner dere altså status. Dette er slik bedriften drives i dag per oktober 2016. Men hvis vi driver sånn, så vil vi ha et årsresultat på 600 000. Styret i bedriften er ikke fornøyd, eller daglig leder er ikke fornøyd. Vi skal tjene mer penger. Så hvilke tiltaksforslag har dere da? Bare tenk helt praktisk. Tenk kynisk nå. Nå sitter dere i en bedrift og er daglig leder. Hva vil dere gjøre for noe? Dere har hengende over huet en øks fra styret som sier at du har vær så god og bedre resultatet. Har du noen forslag? Og da vil jeg ha konkrete forslag. Ikke tall, men altså konkrete tiltak. Kom igjen. Hva? Ok. Øke pris. Nå, til hver ting dere sier nå, så vil jeg på en måte stille et slags motspørsmål. Er vi enige med at hvis jeg øker prisen, hva er da sjansen samtidig stor for? At volumet går ned, ikke sant? Så øke pris, reduser volum. Men er vi med på at dersom, husker dere stikkordet priselastisitet? Hvis økt pris, hvis dette er en nødvendighetsvare, svært nødvendig vare for de fleste, og prisen øker, vil publikum la seg påvirke noe særlig av det? Nei, de kjøper det likevel. Med andre ord, dette ville vært gunstig hvis det da var en pris uelastisk vare eller produkt. Men ok, jeg setter det bare på sånn prinsipielt. Flere tiltak? Eller andre tiltak? Litt høyere? Ja, ok. Vi kan redusere og øke. Jeg er helt med på det, for all del. Hvis jeg sier noe om de ansatte, hva vil dere si da? Dere har ikke noe å si om de ansatte. Nedbemanning, ja. Nedbemanning. Er vi enige med at det påvirker variable enhetskostnader? Så jeg setter på den i parentes. VEK. Er det noen andre kostnader med nedbemanning som faller? Jo, det er lønn til administrasjon, til ledere. Så jeg setter også faste kostnader. Den kan synke. Da har vi satt nedbemanning. Kan dere si noe mer om bemanning? Hva er det lokførerne driver og herjer med nå? Er ikke de redde for at de skal få andre, eller redde for, det er jo egentlig det de er redde for, tror jeg. De er redde for at de skal få konkurrenter som har mindre betalt per time, for å sette på spissen. Så det betyr, det som da kan skje, det er rett og slett at bedriften, den skifter om bemanningskompetansen. Endret eller endre bemanningskompetanse. Altså kompetansen til de ansatte, den reduseres. Vi tar inn ikke faglært i stedet for faglært arbeidskraft, og den billigere. Så det betyr, dette påvirker igjen variable enhetskostnader, og jeg tror jeg stopper der, jeg tar ikke med faste kostnader på den biten. Så jeg håper dere enige i dette og ser dette. Hvis jeg sa dere, ga dere stikkordet råvarer, hva kunne vi gjøre der? Dere har hengende øksa over dere nå, folkens, og dere skal presentere noe for styret i ettermiddag, som gjør at styret tror at dere er i stand til å bedre resultatet. Vær så god. Tenker du på å kjøpe fra underleverandør? Ok. Flytte produksjon. Flytte produksjon, ja. Det kan være stikkord. Den jo svært dramatisk. Hva? Ja. Og ja, for all det. Derfor lar jeg det stå. Noe som kanskje litt mindre. Det rett og slett å finne nye råvareleverandører. Altså rett og slett nye råvareleverandører. Og da tenker jeg på rett og slett at variable enhetskostnader synker. Altså det er lavere pris per stykk. Jeg setter bare på noen prikkinger nedover, for det mange andre ting. Poenget rett og slett, dere vet at resultatet i dag 600,000. Hvis dere ikke foretar dere noen ting, må vi forvente at det blir 600,000. Det godtas ikke. Dere skal prøve å bedre situasjonen. Så la oss da se på eksempler fra boka. Da foreslår jeg følgende, hvis dere har boka foran dere, det håper jeg og antar jeg. Da kan dere hoppe fram til side 324. Og vi skal se der da på, se på ulike endringssett. Vi skal se på ulike endringssett. Da kan dere gjøre følgende. På side 324, der det står endringer i salgsprisen per enhet, der setter dere et ett-tall. På side 325, høyt oppe på siden, der det står endringer i faste kostnader og salgsvolum, setter dere et to-tall. Lenger nede på samme side, det står endringer i de variable kostnader og salgsvolum, tre-tall. Side 326, midt på siden omtrent, endringer i faste kostnader, salgspris og salgsvolum, fire-tall. Og nesten nederst på samme side, endringer i variable kostnader, faste kostnader og salgsvolum, setter det et fem-tall. Altså her har vi da rett og slett eksemplene 1-5. Vi har altså fem slike endringssett. Vi skal da se på, når vi gjør dette, hva skjer da? Resultatet, jeg kaller det resultat gammelt, altså resultatet som eksisterer i dag, hvis vi ikke foretar oss noe. Vi vet altså da at de foreslåtte tiltakene må nødvendigvis sammenlignes mot det som eksisterer i dag. Og det som eksisterer, det altså da at vi har 600,000 kroner som resultat. Skal vi se, det var 324, ja. Da tar jeg tilfelle nummer 1. Hvis dere ser de tre linjene som står først der, så står det følgende. I forbindelse med AS Kvalitetslyd, altså det er det som er bedriftens navn, den driver nå budsjetterer og vurderer kommende år. Den er altså ikke fornøyd med resultatet sånn som det tegner til å bli, 600,000, og den vil foreta seg noe. Og så sier selskapets salgsagent at hun kan øke det årlige salget til 20,000 høyttalere, det vil si fra 18,000 til 20,000 i volum. dersom bedriften reduserer salgsprisen med 5%. Så det som er det vi setter i gang med, det er rett og slett følgende. Vi foretar oss en prisendring. Altså, vårt tiltak, det konkrete vi gjør, det er å lage nye priser. Og så tror vi, håper vi. Altså, tiltak er å redusere prisen, og så håper vi at dette da vil føre til en volumendring som er større enn null. Altså et positivt bidrag. Så får vi da se, er med de to opplysningene vi fikk nå, er dette da lønnsomt? Vi får vite altså at prisen, den reduseres med 5%, derfor skriver jeg nå her, minus 5%. Dette er budsjettarbeid, vi vet aldri på forhånd, så det blir mer enn mindre å tippe selvfølgelig. Og vi tror, forventer, at salget da vil stige med pluss 2000 stykk. Det er det vi går rundt og tror. La oss da se på oppsettet. Da er det resultatet. Vi ser hvordan det blir klokka. Resultatet for på nytt, jeg setter et ettall der også. Resultatet for endringssett nummer 1, dersom vi gjennomfører de foreslåtte tiltakene, så vil vi da ha, nå er det ikke prisen 500, men den er 500 gange 0,95. Altså 0,95, vi setter prisen ned 5%, og det betyr altså at den gjenværende prisen er på 95%. Så 500 gange 0,95. Skjer det noe med variable enhetskostnader ut fra opplysningene våre? Svaret er nei. Der er det fortsatt 300 kroner. Volumet vårt, det er altså økt da fra 18.000 til 20.000, så vi setter inn her 20.000. Faste enhetskostnader, nei, hva sa jeg? Faste kostnader, mener jeg, for all del. Det er 3 millioner kroner. Og når vi regner ut nå det nye resultatet, ved å gjennomføre tiltaket prisreduksjon på 5%, så vil vi da altså få et nytt resultat på 500 000. Dette er det vi nå har regnet ut på papiret. Setter vi i gang dette tiltaket? Setter vi i gang tiltaket på mandag med prisreduksjon på 5%? Ser det smart ut? Svaret er selvfølgelig nei. Så det betyr altså da at vi sier nei til dette tiltaket. Det er ikke noe godt forslag i det hele tatt, så dette har vi ikke noe tro på. Da går jeg til side 325. Nå er det tiltak nummer 2. Og hva er det vi gjør i tiltak nummer 2? Jo, det står følgende. Og det ser de to første, eller tre linjer blir det kanskje. Salgsagenten foreslår derfor at AS Kvalitetslyd vurderer å øke reklameinnsats. Er vi enige om at reklameinnsats er en del av markedsføringskostnadene, og det er en del av de faste kostnadene? Da må vi vite altså at det er en fast kostnad. Ved å annonsere i spesialtidsskrifter, salgsagenten mener at annonseringen totalt med 250 000 kroner årlig vil øke salget med 2000 høyttalere. Så det betyr, hva er tiltaket vårt her egentlig? Jo, tiltaket vårt er i prinsippet at faste kostnader endres. De økes. Vi kan godt sette på dette med en gang. Altså, faste kostnader øker, og vi plusser på 250 000 i markedsføring. Vi tror at ved å endre markedsføringen, så vil altså dette føre til en volumøkning. Delta V større enn null. Konkret så håper vi da på en pluss på 2000 stykker. Det er det vi tror i dersom tiltakspakka vår er nummer 2. Vi regner ut på nytt. Resultatet for pakke nummer 2 Vi setter inn igjen. Jeg gjør dette nå helt systematisk og likt gjennom alle disse fem. Forfatteren gjør det litt forskjellig. Jeg synes det enklere å gjøre det sånn som jeg har gjort det, og skrive det på den måten, og det håper jeg dere trener på. Så det betyr da, hva prisen i den nye situasjonen? Den opprettholdt, eller hva? Ja, prisen 500 kroner. Variable enhetskostnader 300 kroner, skjer ingen endring. Volumet ikke nå 18 000 lenger, men det 20 000. Jeg skriver det som 18 000 pluss 2 000. Og så vet vi følgende, og det at de faste kostnadene, de ikke lenger 3 millioner, men de 3 millioner pluss 250 000. Og regner vi ut dette, så får vi resultat på 750 000, og svaret dette et positivt tiltak. Så hopper jeg nedover til jeg hopper over nummer 3 og 4 og går da til side 326 til eksempel nummer 5. Jeg kommer til å nevne det kommer til neste eller senere i kapitlet, men en svakhet. Skal vi se, der kanskje litt sånn. En svakhet ved mye av dette, eller disse tiltakene, det at når vi regner, så vurderer vi, sånn som her nå, ser vi at vi vurderer ett og ett tiltak om gangen. Det som utfordrende, det som vanskelig i praksis, jo selvfølgelig at det flere tiltak samtidig. Det kan være at vi finner en ny råvareleverandør, samtidig som vi skrur opp prisen, for vi vet at varen vår en nødvendighetsvare, for eksempel. Og det kan være at vi skifter ut deler av arbeidsstokken, altså alle disse tingene samlet. Og da må vi passe oss for at det ikke tar gevinster to ganger, altså vi kan ikke bruke samme gevinst to ganger. Så det betyr at vi må prøve å holde dette samlet og se det under ett. Og det ingen lett arbeidsoppgave. Det vil bli ytterligere forsterket gjennom når vi skal se på lønnsomhetsdiagram, for vi skal ha dette opp i diagrammer etterpå, litt lenger ut i kapitlet, og da kommer det til å se det enda tydeligere. Men vi går til neste, og her det følgende. Nå jeg også nederst side 326, og der står det følgende. La oss gå tilbake til resultatregnskapet, og så videre. Og så forutsetter at et månedssalg på 1500 høyttalere, det en normal måned. Altså 1500 høyttalere på måned, det blir 18 000 høyttalere i året. Så det bare rett og slett at det tallet endret. Og så står det øverst på side 327. Bedriften DD tror at bedriften skal klare å øke månedlig salg. Men det forutsetter en del ting, nemlig ved å tilby ytterligere 50 kroner ekstra per solgte høyttaler. Det vil si at selgerne våre, dersom de selger flere høyttalere utover dagens normalnivå, så skal de ha 50 kroner ekstra i provisjon. Det kan være en ren motivasjonsfaktor, brukes ofte i forbindelse med salg. Og så sa vi videre, i tillegg tilbyr salgsagenten at det dekker 20 000 per måned av økte reisekostnader. Så det flere ting samtidig som endrer seg. Så la oss sette opp endringene. For det første så har vi sagt nå at variable kostnader skal endres på grunn av denne 50-lappen som det skulle stige med. Det det ene endringen. Den andre endringen at faste kostnader også blir større enn null. Dette håper vi da skal føre til at resultatet stiger, og vi håper at volumet øker. Nå plukker jeg altså, skal vi se, delta V, større enn 0. Nå plukker jeg de opplysningene som står nederst på side 326 og øverst på side 327 I boka deres. Så det betyr da følgende. Variable kostnader, den skal altså øke da med 50 kroner. Jeg setter her pluss 50. Og så I forbindelse med faste kostnader, da har vi de 20 000. Da liksom kjenner vi en tall av våre, hvordan vi nå tenker. Og så anslår vi volumet her til å stige. Skal vi se hvor mye var det igjen? Det var 2000. Ja, jeg håper jeg ser riktig nå. La oss regne ut dette. Da ser vi hva vi mangler. Resultatet for tilfelle nummer 5. Vi skal altså ha nytt resultat. Det 500 kroner som prisen? La oss begynne der. Det ingen endring I den. Det noen endring I variable kostnader? Nei, ikke for de ordinære salgene våre, så det 300 kroner. Og de ordinære salgene våre, det på 1500 ganger 12. Det der det samme som 18 000. Altså det 1500 I måneden, 18 000 I året. Men vi skal ha med, dette er det gjeldende salget I kroner og øre. Vi ønsker å få dette da justert. Og justeringen vår, det er 500 kroner fortsatt I pris, men nå ikke enhetskostnaden 300, den 300 pluss 50. Altså vi har et mersalg, og dette mersalget, det da på 500 ganger 12. Dette mersalget, det krever da at selgerne våre får 50 kroner økt. Og 50 kroner, det må vi se på som en enhetskostnad. Sånn som det står, du får 50 kroner per stykk mer solgt av høyttalere. Videre, vi skal trekke fra da faste kostnader, og de faste kostnadene, de på de opprinnelige 3 millioner kroner. Så får vi 20 000 kroner per måned til å dekke reisekostnader, og det 12 måneder. Dette det opprinnelige volumet til opprinnelig pris og enhetskostnader. Dette tillegget. Vi får et større volum, men vi får også en høyere enhetskostnad på grunn av de 50 kronene til selgerne. Og så får vi da høyere faste kostnader, og dette til sammen 1260 000. Og vi sier et klart ja på dette. Dette den måten å tenke helt systematisk gjennom. Hva det som vanskelig her I praksis? Det ikke vanskelig å foreslå tiltak. Det kan jeg si med en gang. Vi kan foreslå masse tiltak. Vi kan godt her oppe gå ned på prisen på 5%. Det bare å gjøre sånn og sende ut nye prislister. Problemet jo å vite, hva vil dette medføre her? Da må vi kunne markedet godt. Vi må vite hvordan våre produkter